ίσως χρόνος και στους δύο γονείς. Συμμετοχή και των δύο γονέων στις σημαντικές αποφάσεις στη ζωή ενός παιδιού. Πώς μπορεί το παιδί να προστατευτεί από τυχόν διαταραγμένες σχέσεις των πρώην συζύγων. Το οικογενειακό δίκαιο αλλάζει. Η ώρα για ουσιαστική συζήτηση, πέρα από εγωισμούς και ομάδες συμφερόντων, είναι τώρα. Στο podcast του θέμα 104,6 μιλά ο κύριος Ιωάννης Τέντες, πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πρόεδρος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πρόεδρος της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου.
Τον τελευταίο καιρό, εν αναμονή αυτών των εξελίξεων στο οικογενειακό δίκαιο, έχει αναπτυχθεί ένας ευρύς και έντονος κοινωνικός διάλογος και από κάποιους δίνεται η εντύπωση ότι το ζητούμενο είναι ο ίσος χρόνος των γονέων με το παιδί. Αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Η ισότητα μεταξύ των συζύγων και η έλλειψη διακρίσεων βεβαίως τηρείται, πρέπει να τηρείται. Το ύψιστο όμως κριτήριο και το τελικός ζητούμενο είναι το συμφέρον του παιδιού. Το οικογενειακό δίκαιο είναι παιδοκεντρικό. Σε περίπτωση συγκρούσεων του συμφέροντος του παιδιού και της ισότητας, προτιμάται φυσικά το πρώτο, το συμφέρον του παιδιού. Το παιδί πράγματι έχει ανάγκη να μεγαλώνει και με την παρουσία των δύο γονέων. Δεν είναι όμως το μόνο πράγμα που έχει ανάγκη. Το παιδί έχει πολλές ανάγκες. Σταθερότητα περιβάλλοντος, κανονικότητα στους βιωτικούς ρυθμούς του, ηρεμία. Και η ικανοποίηση αυτών των αναγκών μπορεί να απαιτεί περιορισμούς στην παρουσία και των δύο γονέων όταν βρισκόμαστε σε μια περίσταση δύσκολη όπως είναι ο χωρισμός ή το διαζύγιο. Επίσης να επισημανθεί ότι το συμφέρον του παιδιού είναι μια αόριστη νομική έννοια η οποία εξειδικεύεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει δηλαδή το πραγματικό συμφέρον συγκεκριμένου παιδιού που ανατρέφεται από συγκεκριμένους γονείς.
Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η έννοια της συνεπιμέλειας, η συμμετοχή και των δύο γονέων στις σημαντικές αποφάσεις στη ζωή του παιδιού?
Βεβαίως, είναι καταρχήν χρήσιμη η συμμετοχή και των δύο γονέων σε σημαντικές αποφάσεις. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία της συνεπιμέλειας. Συνεπιμέλειας ως συστήματος που πρέπει να θεσμοθετηθεί και για το χρόνο μετά το διαζύγιο, γιατί ισχύει για τον, κατά τη διάρκεια της έγκαμης συμβίωσης, έτσι, αλλά πρέπει να θεσπιστεί και για το χρόνο μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση. Το διαζύγιο, ξέρετε, και η διάσταση δημιουργεί μια διαφορετική κατάσταση, μια άλλη κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν σε συνθήκες χωριστής διαβίωσης ο γονέας που δεν διαμένει με το παιδί να λαμβάνει από κοινού με τον άλλον όλες ανεξαιρέτως τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις, για παράδειγμα, που αφορούν την καθημερινότητα, οι συνηθισμένες, οι επαναλαμβανόμενες, κατά ανάγκη πρέπει να λαμβάνονται από τον γονέα ο οποίος είναι κοντά, ο οποίος διαμένει με το παιδί. Για παράδειγμα, αυτές που αφορούν την μέρημνα της καθημερινής διατροφής του παιδιού, της υγιεινής του, της συνοδείας του στο σχολείο κλπ. Τις υπόλοιπες όμως αποφάσεις, τις σοβαρότερες, ερωτάτε, δεν πρέπει να έχει συμμετοχή και ο άλλος γονέας? Βεβαίως, απαντώ, και υπό το ισχύον, θα έλεγα ακόμα, σύστημα, γίνεται δεκτό από την ομολογία κατ' εξαίρεση, από την ομολογία δηλαδή από τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, ότι οι ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις για την ζωή του παιδιού πρέπει να λαμβάνονται από κοινού, από τους δύο γονείς. Ποιες είναι αυτές? Είναι η ονοματοδοσία, τι όνομα θα πάρει, το θρήσκευμα, ζητήματα υγείας, εκτός βέβαια από τα επίγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και τα ζητήματα τα σοβαρά της εκπαίδευσής του που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον. Αυτά, όπως λένε, βρίσκονται στον πυρήνα της γονικής μέρημνας και αφορούν και τους δύο γονείς οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να διευρυνθεί ο κύκλος των αποφάσεων που απαιτούν σύμπραξη και σε άλλες αποφάσεις που βρίσκονται στη ζώνη, θα έλεγα, μεταξύ αφενός των συνήθων καθημερινών αποφάσεων και αφετέρους των εξαιρετικά αυτών σοβαρών αποφάσεων που προαναφέραμε. Η συμμετοχή του παιδιού σε μια πενθήμερη εκδρομή του σχολείου εκτός Ελλάδος. Το θέμα πια θα είναι η πρώτη, ξέρω εγώ, γλώσσα που θα μάθει, αγγλικά ή γαλλικά, αν θα συμμετάσχει όσχι σε αθλήματα που έχουν κάποια επικινδυνότητα, αν θα πάει σε ένα ποδοσφαιρικό, ξέρω εγώ, match derby όπου επικρατεί έξαψη και φανατισμός και τέτοια θέματα, για να μην αναφέρω και να σας κουράζω.
Ποια είναι η σχέση της συνεπιμέλειας με τον ίσο χρόνο διαμονής του παιδιού με τους δύο γονείς?
Η σχέση της συνεπιμέλειας με τον ίσο χρόνο, ναι. Πράγματι, προβάλλεται ότι η συνεπιμέλεια μπορεί να επιτευχθεί και με την λεγόμενη εναλλασσόμενη διαμονή κατά χρόνο του τέκνου με τους δύο γονείς. Δηλαδή, διαμονή μία εβδομάδα στον έναν, μία εβδομάδα στον άλλον. Ένα μήνα στον έναν, ένα μήνα στον άλλον και ούτω καθεξής. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι έχουν γίνει και αξιόπιστες έρευνες που δείχνουν ότι η ίσου χρόνου εναλλασσόμενη κατοικία λειτουργεί ευνοϊκά για τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν έρευνες, αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι έρευνες, υπάρχουν και έρευνες αντίθετες με αντικρουόμενα πορίσματα. Και αυτές, θα έλεγα, οι οποίες, των οποίων γίνεται η επίκληση, αφορούν συνήθως περιπτώσεις στις οποίες οι γονείς έχουν συμφωνήσει στην εναλλασσόμενη κατοικία και δεν αντιδικούν. Και σε κάθε περίπτωση που πρόκειται για έρευνες που δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες κοινωνίες με διαφορετικές συνθήκες. Θα έλεγα, η εναλλασσόμενη κατά χρόνο διαμονή είναι μια μορφή συνεπιμέλειας που δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε εκ των προτέρων. Χρειάζεται όμως μεγάλη περίσκεψη και προσοχή, γιατί η μορφή αυτή της συνεπιμέλειας προϋποθέτει γονείς συνειδητοποιημένους, διατεθειμένους, όριμους, συνειδητοποιημένους, διατεθειμένους να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να συνεργαστούν αρμονικά για την ανατροφή του παιδιού τους. Και επίσης πρέπει να συντρέχουν και οι κατάλληλες συνθήκες ζωής των γονέων και του τέκνου. Για παράδειγμα, κατοικίες των γονέων να βρίσκονται σε μία μικρή απόσταση σχετικά η μία από την άλλη. Επαρκής χώρος για το παιδί σε κάθε μία από αυτές τις κατοικίες. Εξασφάλιση ότι δεν θα διαταραχθεί η σχολική και η κοινωνική ζωή του παιδιού. Όχι αδύνατο δηλαδή, αλλά δύσκολο να συντρέχουν όλα αυτά. Να σημειώσω εδώ και ότι σύμφωνα με πρόσφατη παρέμβαση της Ψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, τα παιδιά εμφανίζουν σε διάφορες ηλικιακές φάσεις τους, όχι σε όλες, άγχη και δυσκολία στη διαχείριση της εναλλασσόμενης κατοικίας.
Πιστεύετε ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη μορφή συνεπιμέλειας?
Ακούστε, η έννοια της συνεπιμέλειας δεν είναι μόνο διάστατη και μονοσήμαντη. Υπάρχουν διάφορες μορφές. Μπορεί να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις, όπως είπαμε, για όλα τα σοβαρά θέματα. Μπορεί να διαμένει κυρίως με τον ένα γονέα και να απολαμβάνει ο άλλος γονέας την κατά το δυνατόν ευρύτερη επικοινωνία με τον άλλον. Μπορεί να κατανέμεται η γονική αυτή μέρημνα μεταξύ των δύο γονέων λειτουργικά, δηλαδή θεματικά. Ο ένας να λαμβάνει την καθημερινή φροντίδα στο σπίτι, ο άλλος την προετοιμασία για το σχολείο, τις συνοδείες εξωσχολικές δραστηριότητες, όλες ή και ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες κλπ. Μπορεί επίσης, όπως είπαμε, και με τις επιφυλάξεις οποίες διατυπώσαμε, το παιδί να διαμένει και να αλλάξει στις κατοικίες των δύο γονέων, είτε για ίσο χρόνο είτε και για άνισο. Και κάτι άλλο. Πρέπει, νομίζω, να αφήσουμε τους γονείς να αποφασίζουν μόνοι για τη μορφή και το εύρος της συνεπιμέλειας, και αν αυτό είναι αδύνατο βέβαια, γιατί δεν θα συμφωνούν και πάντα, να μπορεί να αποφασίζει πλέον το δικαστήριο, χωρίς μάλιστα, θα έλεγα, να δεσμεύεται από χρονικά όρια και σχετικά νόμιμα τεκμήρια. Να είναι ελεύθερο να επιλέξει και το δικαστήριο την κατάλληλη μορφή συνεπιμέλειας. Το επαναλαμβάνω, το καλύτερο είναι η επιλογή να γίνεται συνενετικά από τους δύο γονείς, έτσι, και να λαμβάνει μάλιστα τη μορφή μιας, θα έλεγα, μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας, αυτό που λέγεται στο αγγλοσαξονικό δίκαιο parental plan, σχέδιο δηλαδή ανατροφής του παιδιού, που εφαρμόζεται στις χώρες του αγγλοσαξονικού δικαίου.
Πώς μπορεί να προστατευτεί το παιδί από τυχόν διαταραγμένες σχέσεις των πρώην συζύγων, κύριε Πρόεδρε?
Ναι, πράγματι αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο, λυπηρό, το ότι χωρισμένοι γονείς προσπαθούν να μεταφέρουν την μεταξύ τους ένταση και τις διαφορές τους στις σχέσεις τους με το παιδί και να το επηρεάσουν. Είναι μια ανεύθυνη, θα έλεγα, πολιτική, εκδικητική και ολέθρια πολλές φορές, και μια πολιτική η οποία βλάπτει περισσότερα από όλους το ίδιο το παιδί, την ψυχή του παιδιού. Τώρα, αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, όχι νομικό, αλλά παρά τα αυτά μπορεί και ο νόμος να κάνει ορισμένα πράγματα. Αρχικά πρέπει ο νόμος να προβλέπει συγκεκριμένες και σαφείς θετικές, θα έλεγα, ή αποθετικές υποχρεώσεις των γονέων που είναι σχετικά με αυτά τα οποία λέμε. Όπως, παράδειγμα, η υποχρέωση να συμπράττουν και να καταβάλουν προσπάθεια για εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Δεύτερον, η υποχρέωση να διαφυλάσσουν και να ενισχύουν τη σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένεια του άλλου γονέα. Διατυπώνεται δηλαδή ως υποχρέωση, δική υποχρέωση. υποχρέωση του γονέα με τον οποίο διαμένει το παιδί να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του παιδιού με τον άλλον γονέα και όχι φυσικά να την εμποδίζει. Μπορεί επίσης να ορίζεται στο νόμο ότι η παραβίαση των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και άλλων υποχρεώσεων όπως είναι η υπαίτια συμμόρφωση προς πράξεις δικαστικών αρχών, η παραβίαση συμφωνιών των γονέων κλπ, να οριστεί ότι θα λαμβάνονται όλα αυτά σοβαρά υπόψη από το δικαστήριο, το οποίο θα μπορεί και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, αυτά που το δικαστήριο κρίνει αναγκαία, κατά του παραβάτη, κατά περίσταση.
Θα μπορούσε να είναι και μια λύση τα οικογενειακά δικαστήρια.
Ναι, τα οικογενειακά δικαστήρια χωρίς αμφιβολία, είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτό, η Εταιρεία Οικογενειακού Δικαίου έχει πολλές φορές εκφραστεί πάνω σε αυτό. Γιατί όποια νομοθετική ρύθμιση και να θεσπιστεί, τίποτα δεν θα αλλάξει ουσιαστικά αν οι δίκες για την επιμέλεια και την επικοινωνία του παιδιού δεν γίνονται από εξειδικευμένους δικαστές και θα έλεγα το κυριότερο με τέτοια διαδικασία η οποία θα μπορεί να αποκαλύπτει στο δικαστή την αληθινή προσωπικότητα του κάθε γονέα και το εύρος της καταλληλότητάς του να ασκεί την επιμέλεια. Όμως γι' αυτό είναι η αναγκαία η θεσμοθέτηση οικογενειακών δικαστηρίων, ειδικών δικαστηρίων, στα οποία ο δικαστής δηλαδή, εκτός του ότι θα είναι εξειδικευμένος, θα συνεπικουρείται, θα προβλέπεται δηλαδή στον νόμο ότι μπορεί και θα του δίνεται πραγματικά η δυνατότητα να συνεπικουρείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ. Η Εταιρεία Οικογενειακού Δικαίου έχει υποβάλει μάλιστα από το 2014 σχέδιο, συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με αιτιολογική έκθεση σε όλους τους έκτοτε υπουργούς.